Kom ons gaan saam bid. As jy kan staan van die manne, en dan vra ons dat jy staan, anders is jy welkom om te sit. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons in diepe eerbied voor u kan buig, ook in hierdie aand. Dankie dat u vir ons besonderlik genadig is, dat u so goed is vir ons, dat u vir ons sorg, dat u voorsien. Dat u die God is, Here, wat sekerlik weet wat daar diep binnen elke mens se hart draai. En u, Here, wat sekerlik die antwoord het op enige vraag wat ons mag hê. En dat ons die beloftes uit Gods woord het, dat as ons die soek, sal ons die vind. Ons kom buig voor u en ons kom vra vir u, dat u in hierdie tyd, Here, nie vir ons verby sal gaan nie, maar dat u waarlik vir ons so sal kom verkoek in u. En dat ons waarlik sal ervaar en ondervind u werking in hierdie dag. En dat u sekerlik sal gee, dat ons as die kinders, Here, in die krag van God sal kan wandel, sodat ander by u mag uitkom. Ons bid, dat ons manne en vroue sal wees, jong mense, vol van die Heilige Gees, wat waarlik vervul is, gereinig is, gewas is in die bloed. Here, ons het dit so nodig, en ons pleit by u, om daar die genade, Here, om in die volheid en in die krag van die Heilige Gees van God te wees. Here, sodat u verheerlik kan word. Baie dankie dat ons ook so kan kom bid, vir soveel mense, Here, wat in die war is, wat nie weet, wat hulle moet glo, wat onder allerhande leens en misleiding van jou siele vijand is. Ons bid, Here, dat hulle by die waarheid mag uitkom, en ons vra dat jy hulle oë sal open om u te sien, en dat hulle u sal vind as hulle verlosser en saligmaker. Ons bid vir 'n diepe sonde oortuigende werk oor Suid-Afrika in hierdie tyd, Here, dat mense waarlik sal besef die verskriklikheid en die erns en die verwoesting van sonde, en dat hulle sal bekeer tot u terwyl daar nog 'n wel aangename tyd is om dit te doen. Soos maar sien, Here, hoe die ysreën daar in die woestyn is, dan weet ons, Here, dis deel van wat u woord ook sê, en ons glo dat die koms, Here, sekerlik baie naby ook is, en dit maak ons benoud vir soveel wat nie reg is met u nie, vir soveel wat hulle nog nie bekeer het, en nog nie met u deurgegaan het nie. En daarom vra ons dat u in hierdie dag, Here, vir ons baie bewus sal maak van u koms en u heerlikheid, en dat om mense hulle harte sal rig daarop, om gereed te wees vir daardie wonderlike dag, en dat u elke kind van u sal aanmoedig om vas te hou aan die belofte van u koms, dat ons nie mismoedig sal word nie, maar dat ons waarlik ook net so op u sal kom steun. Wil u nie dan, Here, ook so met almal in hierdie vakansietyd wees? Hulle wat nog siek is, Here, wil u nie vir hulle aanraak, genees? Dankie dat u die groot geneesheer is in ons. Vra dat u daardie, u self ook so sal openbaar aan hulle wat siek is. Here, en wil u nie ook so vir elkeen van die gemeentelede bewaar, wat en waar hulle ook al mag ry in hierdie tyd nog oor die paaie, vir hulle veilig by die verskillende bestemmings aanbring. En Here, en ons ook weer hier so Sondag by mekaar bring. Die Sondag daarop met die reeks dienste wat begin, Here, in die mannebraai. Ons bid daarvoor dat jy dit alles sal gebruik, sodat mense werklik waar deur u aangeraak sal word, en ons bring aan u al die lof en die eer in die aanbidding van ons harte. Seën dan ook so vir ons, en wil u nie ook so u doel bereik. Amen. Ons wil u nooi om die woord van die Here saam ons oop te maak, Handelinge, die 9de hoofstuk, Handelinge hoofstuk 9. Dan gaan ons daar saam lees vanaf die 20ste vers, Handelinge hoofstuk 9 vanaf vers 20. Nou, terwyl jy daarin blaai, die eerste gedeelte van Handelinge 9 vers 1 tot daar by vers 19 handel oor Saulus of Paulus se bekering dan, en hoe hy die Here gevind het en met die Here reg gemaak het, en nou Ananias wat na hom toe gestuur is ook, en hoe die Here hom ook daar weer besonderlik weer ontmoet het daar in Reguitstraat en daar die huis dan. Maar nou in vanaf vers 20 lees ons verder aan. En hy het dadelik Christus in die sinagoge verkondig dat hy die seun van God is. En almal wat hom gehoor het, was verbaas en het gesê, is hy nie die man wat in Jerusalem uitgeroei het, die wat hierdie naam aanroep met die doel om hulle geboeid na die owerpriesters te bring nie. Maar Saulus het al meer krag ontvang en die Jode wat in Damascus woon in die war gebring deur te bewys dat hy, Jesus, die Christus is. En na geruimetyd het die Jode beraadslag om hom om te bring. En hulle plan het aan Saulus bekend geword En hulle het die poorte dag en nacht bewaak, dat hulle hom kon ombring. Maar die disciples het hom geneem en in die nacht deur die mure neergelaat, deur hom in 'n mandjie te laat afsak. En toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die disciples aan te sluit. Maar almal was vir hom bang, omdat hulle nie geglo het dat hy 'n disipel was nie. Maar Barnabas het hom geneem en na die apostels gebring en hulle vertel hoe hy op die pad die Here gesien het en dat hy met hom gespreek het en hoe hy in Damaskus vrymoediglik in die naam van Jesus gespreek het. En hy het saam met hulle in en uitgegaan in Jerusalem en vrymoediglik gespreek in die naam van die Here Jesus en ook met die Grieks sprekende Jode gepraat en geredetoos, maar hulle probeer om hom dood te maak. En toe die broeders dit agterkom, het hulle hom na Caesarea afgebring en hom na Tarsus weggestuur. En die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees het hulle vermeerder. Net tot daar het die wonderlike woord, mag die Here ook net sekerlik so dit in ons harte baie ryklik seën. Nou, liewe vriende, as ons hier in die woord van die Here lees, is dit wonderlik om eintlik te sien hoe hierdie man Saulus of Paulus dan nou sy lewe kom verander het. En die wonderlikheid sekerlik van dat is, dat toe hy vroeger die Here nie gedien het nie, is daar 'n duidelike draai by hierdie man gewees, 'n duidelike ommekeer. Hy was nie naby meer dieselfde man as vroeger nie. Toch is het ook verstaanbaar dat toe hy nou terug in Jerusalem is, dat van die kinders van die Here hom nie regtig vertrou het nie. Hulle het gedink hierdie man is met een of ander toneelspel besig, net om nog mense te vang en dood te maak en in die tronk te gooi, soos wat hy tevore gedoen het. Maar later het hulle agtergekom en dank die Here dat daar 'n man soos Barnabas was, of Barnabas was, wat hom dan sekerlik onder sy vlerk geneem het, en hom gehelp het, en liewe vriende, en hoe die Here dit ook dan beskik het, dat Paulus of Saulus dan nou 'n kragtige instrument in die hand van die Here geword het. Opvallend dat na sy bekering, die Jode probeer het om hom dood te maak, by elke geleentheid waar hulle, waar hy te veel begin getuig het, en duidelik uit die skrif begin bewys het, dat Jesus het uit die dode opgestaan, en Jesus is God, het hulle probeer om hom dood te maak, kort na sy redding. En liewe vriende, ek wil nou nie vanavond daar oor so seer praat nie, maar ek moet dit toch in hierdie oomblikke net noem. Gryp dit u hart nie aan, dat toe hierdie man waarlik by die Here uitgekom het, selfs toe hulle hom wil doodmaak, hy nie gesê het, wat se godsdienst is hierdie nie, o, wat doen die Here nou, hoekom laat die Here, ek het nou my lewe vir hom gegee, hoekom laat die Here nou wat hulle my wil doodmaak, en weet jy, nee, hy het met groter ywer vir die Here ingeklim, en getuig, en vertel, en openbaar in die skrif, dat Jesus God is, dat Jesus opgestaan het. Dit was die wonderlike leer, wat hy verkondig en oorgedra het, en hoe hy die skrif oopgebreek het, om het duidelik te maak, dit is wie die Here Jesus is, so dat sy mense, so dat sy volksgenote, die Jode, wat net soos hy verblind was, kan sien, en dat hulle die Here kan vind, as hulle verlosser en saligmaker. En liewe vriende, een wonderlike verandering, wat hier kom bewerkstellig het. Dis amper so'n bietjie, liewe vriende, so in contrast met baie mense vandag, wat sê dat hulle Christene is. Baie mense wat vandag sê dat hulle Christene is, tree bietjie anders op. As dinge nie na hulle sin gaan, die liewe vriende, dan dien hulle die Here nie meer nie. Nou moet ons 'n vraag begin vra. Is sulke ouens regtig gered? As ons na Paulus kan verwys, of na Saulus in hierdie gedeelte kan verwys, as 'n wonderlike voorbeeld van 'n ware bekering, 'n model bekering in die Bybel, dan sal Saulus sekerlik een van die persone wees, want ons sien hoe hy verlore was, ons sien hoe hy onder sonde oortuiging gekom het, hoe hy sy lewe aan die Here oorgegee het, en ons sien hoe sy lewe verander het. 'N wonderlike getuienis van hoe sy lewe nuut geword het. En nou, liewe vriende, as ons dan in die Bybel moet kom, en ons moet kom stilstaan by 'n model gemeente, of 'n model kerk, liewe vriende, En ek sal vanoggend of vanavond vir u so vra, wat sou u beskryf as 'n model gemeente of 'n model kerk? Nou vers 31 sê hierdie woorde vir ons daar, en die gemeentes deur die hele Judea, jy moet nou oplet hoe wyd dit was, die gemeentes, nie net een nie, al die gemeentes, deur die hele Judea en Galilea en Samaria, het vrede gehad. En terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder. Nou liewe vriende, na aanleiding van hierdie teksvers, word hierso 'n model kerk of gemeentes dan nou beskryf. En aan ons dag, as ons hierdie vraag sou vra, wat sal ons sien as 'n model kerk, liewe vriende, dan sal dit nogal interessant wees wat die antwoorde van mense sal wees. Wat sal 'n model kerk of gemeente wees? Wil u nie in hierdie week daar by iemand gaan stilstaan en vir hulle vra, wat dink jy is 'n model kerk of 'n model gemeente? Hoe moet so 'n kerk of gemeente wees? En dan hoor u bietjie die antwoorde wat mense mag gee. Ek is seker u sal hoor onder dit dat mense sal sê liefde. O, die mense sal lief wees vir mekaar. Dit sal baie mooi plekke wees. Dit sal goed georganiseerd wees. Daar sal baie dinge besig wees. Party mense mag dalk, nuwe vriende, uitvaar oor dit wat verkeerd is in hulle gemeentes. Mag sê, nee, modelgemeente sal nie skinder nie. En jy weet, hulle sal ook al sulke ou dingetjies noem en hulle mag baie dinge so kom noem. Ander mag sê, modelgemeentes wat die dominee nie oor die tyd gaan nie, liewe vriende, en hulle oordeel nie, dis, jy gaan beslis hierdie ding ook hoor, hulle oordeel nie, o, hulle oordeel my nie daar nie, dis een modelgemeente, is een plek waar jy nie geoordeel word nie, nou liewe vriende, so mag het aangaan, en mense mag allerhande dinge kom sê, oor hoe een modelgemeente moet wees, of behoor te wees dan. En ons kan dalk die vraag vra, was daar een tyd in die kerkse geskiedenis, liewe vriende, wat daar een modelgemeente ooit bestaan het? En dan moet ons sekerlik met groot vrymoedigheid antwoord, beslis was daar. Meer as een keer in die geskiedenis model gemeentes wat daar ontstaan het, liewe vriende. En as jy gaan kyk na hierdie ware model gemeentes, liewe vriende, soos wat dit in Gods woord beskryf word, dan gaan ons sien, dit was elke keer, wanneer daar ware herlewing was, liewe vriende, dit was die model gemeentes gewees, waarna almal in die dorp, en almal in die omgewing, en almal in die land kon opgekyk daarin. En hulle kon opgegaan het om werklik waar, die het die Here aangeraak, en die het die Here verkoek, en die het die Here lewend gemaak te geword het. Dit was plekke gewees, liewe vriende, waar mense met God kon ontmoet. Dit is 'n modelgemeente. 'N modelgemeente, liewe vriende, is nie 'n gemeente wat al die pracht en die praal en die wonderlike geboue nie. Dit is nie die groot saak nie. Modelgemeente, liewe vriende, is nie noodwendig, en sekerlik veral in ons dag, is nie noodwendig daar die plek, waar hulle vol sit, liewe vriende, en allemaal is daar saam, en liewe vriende, dit mag, en, partykeer lyk het, as jy kyk na hier, waar hierdie massa so by mekaar kom, liewe vriende, dan, as dit nie was vir die christelike saak nie, ek meen dat daar die Bybel gelees is en gebid is, en gesing is, en dalk bietjie waaroor gepraat was nie, as jy net na die mense gekyk het, kon dit net sowel enig iets anders gewees het. So lyk hulle, so tree hulle op, so trek hulle aan, so doen hulle. Liewe vriende, daar is vandag gemeentes wat baie groot is, maar hulle verkoop op die Sondag, het hulle snoepies daar in hulle kerke, en hulle word beskou as model gemeentes. Sou hierdie, liewe vriende, sou dit 'n modelgemeente gewees het? Vandag, liewe vriende, word 'n modelgemeente beskou as 'n plek waar daar nie ernstig oor die sonde gepraat word nie. Daar word so bietjie in die algemeen gepraat en as jy uitgaan uit die kerk het, voel jy goed. Dit is in baie mense se oë vandag 'n modelgemeente. Maar wat sê Gods woord rondom 'n modelgemeente? Wat behoort dit te wees? Nou, ek dink een, ek weet dit baie duidelik, dat die gemeente is nie die kerk gebou nie, die gemeente is ons as mense wat daarin is. Elkeen van ons wat lid is, vorm deel van daar die gemeente. En liewe vriende, is my sekerlik nog altyd so, dat wanneer iemand oor ons gemeente praat, dan is ek deel van die gemeente. As mense in die dorp, ek het nou nie so iets gehoor of so nie, maar as mense in die dorp sou sê, jylle gemeente is kindergemeente, dan sê dit eindelijk van my ook. En dis, want ek is deel van die gemeente, jy volg wat ek sê. As hulle sê, jylle gemeente is een gemeente wat de biddende gemeente is, dan moet hy dit van my ook kan sê. Dit moet sekerlik so wees. Ek moet dan deel wees van die bidders. Hoe sou jy voel, liewe vriende, as iemand in die dorp sê, hele gemeente is een gemeente wat aan die brand is vir die Here, hulle doen dinge vir die Here. O, hulle is bezig met die evangelie. En jy denk, jy, maar wat doen ek vir die evangelie? Jy verstaan wat ek sê. Ons as gemeente moet het sekerlik vorm. Dit wat ons sekerlik saam doen, wat vir die Here saam lewe, dit vorm die karakter en die eienskappe van daar die gemeente. En hier word een wonderlijke getuienis en nie dier enige mens gegee nie. Dit is nie Paulus self of die disciples of wie ook al of die gemeente self wat hier die getuienis kom gee nie. Nee, liewe vriende, dit is God self wat die getuienis oor die gemeentes kom gee. Dier die hele, sê die woord van die Here van ons daar, dier die hele Judea en Galilea en Samaria, word hier die getuienis oor hulle gegee. En weet jy, dit is een wonderlijke getuienis wat oor hier die gemeentes gegee word, oor wat God gedoen het en waarvan die Here sê, as ek na julle kyk, is dit wat ek sien. Jy sien, liewe vriende, en hier is die tweede baie belangrike saak van enige modelgemeente. Een modelgemeente kan alleen een modelgemeente wees in Godse oë. Dit maak nie saak wat enige groep of ander mense sê nie, het maak nie saak. Maar wat sê God van die gemeente? En kom ons kyk dan, liewe vriende, wat is dit wat hierdie modelgemeente gehad het? Nou die eerste plek wat ek vir u daar wil noem in Handelinge 9 vers 31, as jy saam met my daar wil kyk, word daar hierdie woorde gesê, en die gemeentes die die hele Judea en Galilea en Samaria in die eerste plek, het vrede gehad. Hier het een wonderlijke ding gebeur, liewe vriende, hulle het al die tyd vrede met God gehad, en al vrede met mekaar gehad, maar daar was een man, ou Saul, en hy het een klomp van hulle vermoor, en doodgemaak, en die tronk gegooi, en hulle vervolg, en die Here kom en hy red, hier die geweldige vijand, kom keer die Here self om, alleen, daar het nie iemand met hom gepraat nie, niemand sou met hom kon praat oor die Here nie, hy is hom doodgemaak en nog voor hy dit kon doen, maar die Here keer vir hom daar op die Damaskuspad voor, en die Here kom, red hierdie man, liewe vriende, en hier verander die Here ook sommer die tydelike omstandighede van hierdie gemeentes, die hierdie geweldige haatdraande vervolg, is gebreek sommer vir hierdie met die ywer van hierdie man, wat toen nou tot bekering gekom het. En weet jy, liewe vriende, dit is sekerlik so wat ons as kinders van die Here eerstens in elke gemeente dit moet weet. Al is daar hoeveel aanslaan, hoeveel mense wat vyhandig is teen oor die evangelie, en mag mense ons net vyhandig wees oor ons evangelie, liewe vriende, oor die woord van die Here. En liewe vriende, en toe hulle nou vyhandig hierteen is, of het nou, amper sê ek die moslims en die sataniste en het, wie ook al is, en ek wil sommer die guys ook ingooi onder hulle. Of hulle allemaal, liewe vriende, vyhandig teen ons mag raak, liewe vriende, dan moet het wees oor die evangelie. Liewe vriende, as die dronkaards kwaad vir ons moet wees, moet hulle kwaad vir ons wees, nie oor ons afkyk op hulle, of oor ons hulle sleg sê, of oor ons dink ons is beter nie, mag ons dit nooit doen nie, maar as hulle kwaad vir ons moet wees, moet hulle kwaad wees oor ons vir die skrif quoteer wat sê, dat geen dronkaard sal in die koninkryk van God kom nie. Liewe vriende, daaroor kan hulle vir ons kwaad wees. Maar mag die Here dan die grootste drinker, en Palaborwa omkeer en om red, en liewe vriende, dat daar vrede kan begin kom, dat die ander drinkers kan sien, maar daar is vrede by God, ons kan dit verkry. Ach, liewe vriende, wanneer hulle in hierdie gemeente moet inkom, dan moet hulle kan sien, Jesus man en vrouwe, wat die vrede van God in hulle hart het, ongeacht die omstandighede, ongeacht die nood, die vrede van die Here heers, hulle het vrede met mekaar, wat maar een uitvloeisel is, omdat ons vrede met God het. En weet jy, liewe vriende, die Here verlang dit sekerlik. Hy wil dit bewerk in ons. En dank die Here in elkeen en wie hy dit al reeds bewerk het. En daarom moet ons hierdie vrede, sê die woord van die Here van, vir ons, ons moet dit bewaar. Laat die duivel dit nie kom steel nie. En dis een wonderlijke saak, liewe vriende, ware vrede. Ek praat nie, liewe vriende, en ek dink jy allemaal verstaan dit ook so, dis nie die emotionele vrede, ons noem hulle sommer die hakkerk, of die drukkerk, hulle Hulle druk allemaal mekaar, dan voel hulle emotioneel so bietjie beter, dan dink al nou bietjie vrede. Maar as geen vrede nie, jou vriende, as jy nie met God vrede het nie, is daar geen vrede nie. En dis die ware vrede, wat sekerlik in my en in u hart moet heers. Vrede met God, en die vrede van God, wat daar in ons harte is. Een tweede ding wat daar in hierdie modelgemeente was, of gemeentes was, liewe vriende, is, hulle is opgebouw, en daar staan hierdie woorde, terwijl hulle opgebouw is, hulle is opgebouw in die Here Jesus, hulle is opgebouw om soos die Here Jesus te word, dis waarom hulle in Antiochië Christene genoem kon word, want hulle was soos Christus. Eindelijk een baie mooi benaming, wat aan een mens gegee kan word, liewe vriende. Dit is eindelijk een vreselike mooi beskrywing in die Bybelse tyd gewees, as hulle na iemand toe gekom het en gesê het, ek sien, jy is een Christen. Dit beteken, jy leef en jy tree op en jy doen soos Christus. Ons het hom geken, Jesus wat hier op aarde was, die Christus, hoe hy geleef en gewandel het, en jy doen soos hy, jy praat soos hy. Jy maak soos hy, jy deel in diezelfde dinge waarin hy gedeel het. Lieve vriende, dit was die mooie daarvan. Vandaag het dit nou so'n bykie amper ondertoon geraak, as jy sê iemand is een Christen, want in sekere gevalle was het sommer iemand wat goddeloos geleef het, so net in die kerk was, en was hy beskou as een Christen. Maar dit is nie wat hier moet gebeur nie, lieve vriende. Hierdie opbou is in Christus, om soos die Here te word. Hulle was gewortel in die liefde van die Here. En weet jy, lieve vriende, is dit... As jy vannacht moet dink, wat het gemaakt dat hierdie man mense opgebouw kon geword het? Hoe is hulle opgebouw? Eerstens, deur die woordprediking, is hulle opgebouw. Hulle tye van gebed, ek sal een bykie sien in die Bybel, hulle dagelijks vir mekaar gekom en gebid. Dit was een ernstige saak vir die kinders van die Here om saam te bid. Dit het hulle opgebouw. As jy nie weet dat gebed jy opbouw, nie wil ek jy uitdaag. Kry iemand anders en begin saam my persoon te bid. En as jy saam my persoon gaan begin bid, liewe vriende, en jy gaan getrouw bly, om te bly bid, dan gaan tye van opoffering kom, dan gaan tye doen, wat ook moeilik gaan wees om daar te kom, by daar die bidtijd, maar jy kom saam met daar die persoon om te bid, jy sal sien hoe bou die Here vir jy en hy persoon saam, of persone saam. Dit is die wonderlike manier om opgebouw te word. Verder, liewe vriende, die onderlinge getuienisse wat hulle teenoor mekaar gedeel het, het hulle opgebouw in die Here. Dit was een verkoking vir hulle gebeente, een versterking vir hulle binneste. En liewe vriende, en dit is sekerlik nog steeds dit is een modelgemeente, liewe vriende, mense wat mekaar opbouw in die Here. Wanneer een persoon die ander persoon aanspoor en aanmoedig om soos die Here te word, liewe vriende, dit is een model gemeente. Nie om te sê, o jong, hierdie ou weet so baie, en hierdie ou het dit, en hierdie ou het hierdie kursus, en hierdie dit, nie. Maar iemand wat jy aanspoor om soos die Here te word. Lieve vriende, daar is gemeentes wat daar persone in daar die gemeentes is. Hoor mooi wat ek vir jy sê, hulle is nie geleerde mense nie. Hulle het nie grade, hulle is nie pas doktersgrade en watgrade, alles in theologie en al hierdie dinge nie. Maar hulle wandel so pad met die Here, hulle is so nabij aan die Here. Hulle bou meer kinders van God op, as wat dominees en pastore en wie ook al doen. Want hulle het 'n verhouding met God. Hulle echtheid en hulle liefde vir die Here, so wonderlik, hulle bou die ander kinders van die Here op, en die Here kan hulle gebruik om op te bou. Nou, jy allemaal weet ons nou dit, het is ons baie makkeliker om iets af te breek, as om iets te bou. Jy weet, dit vat nie baie kennis, en baie inspanning om iets af te breek nie, dit is baie makkelijk, enige dwaas kan iets afbreek. Maar dit kost werkelijk waar een man en een vrou van God, wat in die wysheid van God iets kan bou, deur die krag van God kan bou. Dit kost werkelijk waar so'n persoon. En die Heer het gegeen, in die gemeentes was dit so, mense, hulle het mekaar opgebouw, vrede gehad opgebouw. Derde ding wat ek vir u wil noem, wat hulle gehad het, is, hulle was actief geweest. En daar staan hier die woorde, terwyl hulle opgebouw is en gewandel het in die vrees van die Heer. Nou, lieve vrienden, as ons deesdae praat van een gemeente wat actief is, dan verwys ons na die organisaties wat in die gemeente is. En ons verwys na die projekte wat in die gemeente aangepak word. En ons kan vertel, jong, hierdie het gebeur, en daai het gebeur, en so het gebeur, en hierdie is gehou, en daar die uitreik dit, en al die vriende, al hierdie dinge. En ek wil nou niks daarteen sê, dit is nou goed en reg, maar ek wil hê dat jy nou reg verstaan vanuit die Bybel uit. Toe die Here hier in sy woord laat opteken het, hulle, dat hulle actief was, liewe vriende, gebruik hy hierdie woorde, hulle het gewandel in die vrees van die Here. Dit is 'n actieve gemeente in Godse oë. Mense wat wandel in die vrees van die Here. Liewe vriende, hulle was nie slap gewees nie, hulle was nie net toeskouers gewees nie, hulle het nie gekyk hoe dit gebeur en hoe dat gebeur. Liewe vriende, nee, hulle was met ywer in die dinge van die Here. As ek sommer nou net een baie eenvoudige ding kan gebruik, liewe vriende, wat in elke kerk en elke gemeente sekerlik is, is dit die sang wat in elke kerk en elke gemeente is. En sang is sekerlik een baie belangrike saak wat daar is, ons is so dankbaar vir Johan hulle wat hier voorgaan en die dinge wat mooi loop en so. Maar jy weet, as ek hier so sit, en jy sit daar so en ons kyk hoe Johan hulle sing, dan is ons mos nie vrees vir die Here, of eerbied vir God nie. Ons moet ons nou deel wees van die samensang. Ek moet ons nou daar die lieder op daar die bord uit my hart uit vir die Here sing. En dit bedoel vir die Here. Dan is daar ons nou eerbied vir God in my hart. Anders sit ek hier so en ek is bezig net om te kyk wat daar aangaan en ek kyk, verskoon dat ek het so uitdruk, en kyk na die konsert in my oor. Verstaan nie? Want die ou wat net daar sit, begin te sit en te oordeel en hoe en jong, dit kan gebeur en dat. Maar iemand wat saam sing en sê, Here, o, tot eer van die naam, ek het eerbied, ek het respek vir die, ek het dank om lof aan die te kom bring. Lief vriende, dis actief. Maar jy sien, ons leef van die tyd, liewe vriende, dat mense dink is actief, as hulle die aand in die kerk was, en die band het daarvoor so lekker gespeel, en al so lekker gevoel, terwyl hulle daar gesit het, ne. Maar self het hulle nie veel regte gesing, of veel bedoel, om aan die Here te doen nie. Self, liewe vriende, is al nie iemand wat iets gedoen het, dat iemand anders te nader aan die Here kon kom nie. Daar was nie in hulle lewe een oomblik iets te bespeer, dat daar vrees en eerbied vir God was. En dit is een gemeente, liewe vriende, modelgemeente, is een gemeente waar die kinders van die Here eerbied en vrees vir God het, en hulle doen dit wat hulle doen, uit eerbied vir die Here. Liewe vriende, om wat een rede, kom ons op na die huis van die Here, of het nou oggenddienst, of een aanddienst, of jy bid hier, of speciale geleenthede is, om wat een rede doen ons dit, uit eerbied vir God. Om nie hindernis te wees, in die werk van die Here nie, maar om die werk van die Here te help, aan te gaan. Dis hoe kom ons het doen. En liewe vriende, en dis wat het is om actief te wees dan ook. Verder, liewe vriende van hierdie gemeente, wil ons ook kom noem, dat hulle was onderwerp gewees, en daar staan hierdie woorde, en juist in die woorde, dat hulle in die vrees van die Here was. Hulle het hulle onderwerp aan God. Nederig, nie hoogmoedig nie, het gewandel in die vrees van die Here, nie in die vrees van mense nie, hulle het nie volgens die mode van die wereld gewandel nie, hulle saam met die goddelose gewandel nie, hulle het nie met die goddelose gaan vraag, hoe moet ons maak, en wat moet ons doen, en wat is die rechte methode, wat is die rechte bestuurstijl, wat nou in die kerk moes wees nie, nee, weet jy, lieve vriende, hierdie eerste gemeentes wat hier ontstaan het, het nie allerhande bestuurstijl en methodes en goeders nagevolg nie, hulle het net hierdie een saak in elkeen van hulle harte ingebrand, en wat is dit, ek moet die Here vrees. En hulle het eerbied en respect vir God gehad. En dit wat hulle gedoen het was, oor hulle respect vir God gehad het. En kyk wat het die Here kom doen in daar die gemeentes. Weet jy, lieve vriende, dit is sekerlik so. Of toe hulle aan die Here net dood eenvoudig onderwerp het, en respect vir hom gehad het, het God hulle ryklik kom seën. Daar was nog iets in die gemeente, lieve vrienden, wat u sê, wat sekerlik ook een wonderlijke zaak was, en dit is dat, hulle was gelukkig geweest, lieve vrienden. Jy weet, hulle het gewandel in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees. En hierdie saak is my so mooi, dat hulle gelukkig was in Godse werk. Gelukkig met mekaar. Gelukkig dat die tevrede met dit, hoe die Here hulle daar kom stel het. Dit het vir hulle nie gegaan oor die materiële dinge nie. Dit het vir hulle gegaan oor Godse saak, Godse eer. O, ons moet iets doen, mense by die Here uitkom. En hulle allemaal het saam iets gedoen, dat mense by God kon uitkom, en hulle was gelukkig. Lieve vriende, sekerlik was die synagoges baie mooier in gebou, as waar die disciples saamgekom het. Maar die synagoge was nie gelukkig nie. Hulle is juist die ouens wat Jesus verwerp het. Hulle was juist bezig met allerhande bose planne. Hulle het planne gemaakt om kinders van God dood te maak. Vanuit die synagoge, die jode, planne gemaakt om die kinders van God dood te maak. Hulle het probeer om ou Saulus dood te maak. Lieve vrienden, later het hulle het recht gekry, het hulle die verstrooiing onder die kinders van die Here begin, en hulle het hulle begin dood maak. Maar daar was nooit gelukkigheid nie. Weet die lieve vrienden, dis hierin wat modelgemeente het, hier die wonderlijke eenskap, dat hulle in die Here gelukkig is. So tevrede gaan hulle aan in die werk van God. Hulle oë was nie vir een oomblik gerig op die wêreld en sy dinge en hoe hulle dinge doen nie. Nee, hoe God wil hê. Dis hoe hulle die dinge gedoen het. Dan was daar nog 'n saak wat daar was, liewe vriende, en dit is daarsom wat ons, wel ek net eers hierdie tekstvers lees in Openbaring 3 vers 17 sê, want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het nou niks gebrek, maar jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklanswaardig en arm en blind en naak is nie. Lieve vriende, het is jammer dat dit gebeur met mense. Het is jammer dat dit kan gebeur met gemeentes, maar dit hoef nie nou in hierdie tyd te gebeur nie, ons kan waak daarteen. Nog een saak, hulle was heilig geweest, liewe vriende. Ek sien dit daar in Handelinge 9 vers 31 in die woorde dat hulle gewandel het in die vertroosting van die Heilige Gees. Liewe vriende, die verlange was daar om die Here te waag. Nou, u weet mos nou wat dit beteken het, dat hulle het gewandel in die vertroosting van die Heilige Gees. Hulle het gewandel in die vrees van die Here. Nou gaan u dadelijk die vraag in die hart kan antwoord. Het die vrees van die Here oor hierdie mense gekom, die oomblik toe hulle inkom by die deure waar die kinders van die Here saamkom? Het die vrees van die Here toe eers oor hulle gekom? Of was die vrees van die Here elke oomblik van die dag in hulle lewe teenwoordig? Liewe vriende, elke oomblik van hierdie dag, het hierdie mense so geleef met die bewuswording, God is hier. Hy wil my gebruik. Hy is met my. Hy gaan my in staat stel om vandag te doen vir hom wat ek moet doen. Hulle het in die oggende en die aande met die Here ontmoet, deur die woord, deur hulle gesamentlike wat hulle voor die woord van die Here gebuig het, deur wat hulle as individue voor die woord van die Here gebuig het. Hulle het die woord van die Here geneem en het geleer, liewe vriende, en hulle eie gemaak. Ou Stefanus was 'n man nie net vol van die Heilige Gees, hy het dit geleer. Timoteus was jonk geweest en hy het die woord van die Here begin, maar as kinders van die Here, Aquila en Priscilla het hom geneem onder hulle vlerken en hulle het hom geleer aangaande die woord van die Here. Hierdie mense van die gemeente, hulle leer hom en hulle wys hom en hulle sien man, hy is een ywer, maar hy doen nie die dinge nog mooi recht, hy verstaan nie nog in die skrif mooi alles nie, en hulle leer om en hulle wys om, en hy het uitgegaan en God kon hom gebruik. Lieve vriende, jy sien, hulle het geweet, dat die verlange is daar, en alles wat ons doen, God moet behaag word, ons moet heilig leef. En lieve vriende, die wonderlijke gevolg daarvoor was, hulle het vermeerder. Ons lees het daar in die laatste deel van daar die vers, het hulle vermeerder. En nou is hierdie een wonderlijke saak, lieve vriende. Hierdie mense, wat die standaard van God uitgeleef het, Wat nie omgegee het of mense nou saamstem of die wêreld saamstem met dit en of die wêreld nie saamstem met dit nie. Hulle die standaard van God uitgeleef, verkondig, gepreek, gedoen. En God het gegee dat hulle meer geword het. Jy weet, in die moderne kerk het dinge heeltemal verander. Die afgelope 10, 20 jaar, liewe vriende, is die aanslag geweldig op die kerk om nie te oordeel nie. Ons moet nie so ernstig oor sonde praat nie. En teen die liewe vriende, daar was een tyd gewees dat daar wat mense in die kerk gesê het, jong, as die dominee bykie te heftig, en bykie te ernstig preek, as hy nie net so besadig, mooi woorde praat nie, en hy is te heftig en te ernstig, het hulle gesê, nee jong, ons gaan nie soen toe nie, het sit ons bykie af. Het is te kwaai, hulle oordeel my die hele tyd. Nou liewe vriende, en so het dit gebeur, in ons tyd het in ons deels bestaan het dit gekom, dat hierdie dinge in die kerk in gekom het, die standaard van God het verval, liewe vriende, heeltemal verval, as amper nie meer een standaard, wat in die kerk gehandhaaf word, iewers recht deur die wêreld, liewe vriende, is daar weinig kerke of gemeentes, laat ek eerder so sê, gemeentes wat nog een standaard van God handhaaf. Die meeste plek is, nou maar kom sê, kom sa, doen soos jy wil, maak soos jy wil, en ons gaan nie te ernstig met jou praat oor dit wat verkeerd is nie, want nou loop jy. Liewe vriende, in hierdie eerste gemeente, hierdie kinders van God, het was anders. Dit het nie gegaan oor hoeveel mense in die kerk is nie. Dit het nie gegaan oor hoeveel mense kom of nie kom nie. Dit het daaroor gegaan, ons gaan die Here dien en ons gaan hom reg dien. En as iemand wil bykom, dan moet hulle die Here ook reg dien. Ons gaan nou nie verander om jou te akkommodeer nie. Nee, liewe vriende, werk nie so nie. Liewe vriende, wat gebeur in 'n land waar dan die reëls en opgestel word volgens hulle wat verkeerd is. As reëls opgestel word, liewe vriende, sê nou maar die wapenwet, word so uitgevaardig, dat allemaal moet nou weer aansoek doen vir hulle lisensies, want daar is te veel mense wat doodgeskiet word in ons land. Daar is te veel plaasmoorde, so mense moet opnuut hulle wapens kom aanmeld, en hulle moet opnuut lisensies kom uitneem, dat ons kan sien of hulle bevoeg is, of ons weer vir hulle wapens kan kom gee. Nou moet ons die vraag vra, liewe vriende, wie is dit wat die plaasmoorde pleeg? Die kriminele, of die ou wat wettige wapen het? En jy sien, as die wette nou ingerig word volgens die krimineel, en nou moet daar een wapenwet uitgevaardig word, wat van toepassing gaan wees op die ouwens wat eindelijk reg is. Denk jy dit gaan help? Nee, dit gaan help. Wat moet gebeur is, lieve vriende, die kriminele moet gestop word. Dis waar die probleem opgelos moet word. En weet jy wat gebeur in die kerk? In die kerke, in die gemeente, so die algemeen gebeur precies dieselfde ding. Hierdie ou wil hom nie bekeer tot die Here nie. Want die standaard is te hoog. Nou word al van al die kinders van die Here gesê, jong, jylle moet minder heilig lewe, anders gaan hierdie sond daarom nie bekeer nie. Dis precies wat gebeur. Nou vraag ek vir jullie vriende, gaan by sond daarom bekeer? Nooit, hy gaan nie. Al wat gaan gebeur, die sond daar gaan inval en gemakkelijk voel tussen die kinders van die Here. En weet jy wat die eerste wat gebeur? Die kinders van die Here dra by dat hierdie sond daar op 'n valse fondasie staan. Maar daar waar die kinders van die Here gaan staan om te sê, maar dit is Godse standaard. Ons kan jou nie jammer, jong. Jy kies of jy die Here wil dien. Ons het gekies om te dien. En al gaan dit nou hoe met ons op hierdie aarde, ons weet ons gaan hemel toe. Ons weet ons gaan hemel toe. En ons is dankbaar dat ons hemel toe gaan. Maar jy het gekies. En weet jy, dis dit wat die Here vir ons wil kom vra. Uw vriende, ek wil toch net die laaste saak vir u noem. Het is nou wonderlik om te sien, en wie van ons sal nie al hierdie dinge in die gemeente wil hee nie? Wie van ons sal nie wil hee? Ons sal sien in ons gemeente dat hierdie dinge gebeur, dat ons vrede het, dat ons opgebouw word, en dat ons wandel in die vrees van die Here, ons is actief sekerlik, en dat die vertroosting en die vertroosting van die Heilige Gees, die besondere teenwoordigheid van die Heilige Gees, en dat ons meer word. Wie van ons wil dit nie sien nie? Ons wil dit sekerlik sien. Ons wil hee dat mense by die Here moet uitkom. Maar weet jy, die prijs, In Handelinge 4, ek gaan net vir vinnig daar lees, as jy daar kan blaai, wil ek vir die net so paar tekstverse net vinnig daar so lees. Handelinge 4, liewe vriende, daar in vers 32 staan hierdie woorde. Ons gaan nou klaar wees. Vers 32 staan hierdie woorde. En die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel en een, en nie een het gesê dat iets in sy besitting van sy eie was nie, maar hulle het alles gemeenskapelik gehad. Nou, liewe vriende, die eerste saak is hierso, hulle het tot bekering gekom. Hulle het die Here aangeneem. Die menigte van die wat gelowig geword het, die eerste saak is, mense het waarlik tot bekering gekom, en dis hoekom daar hierdie wonderlike vrede, dis hoekom hulle modelgemeente kon word, dit was kinders van die Here, ware gereddes wat in daar die gemeente was, en as een gemeente modelgemeente wil wees in ons tyd, lieve vriende, moet hulle sorg dat dit so is, hulle moet sorg dat die ouens wat lidmaat word, en deel word van die gemeente, gered is. En dan die tweede ding, lieve vriende, allemaal het dieselfde gevoel oor sonde. Dis nogal een vreselike saak ook hierdie, maar hulle het allemaal dieselfde gevoel oor sonde. Handelinge 5, wil ek gauw vir die daar so lees in vers 11. Nou, net waarover Handelinge 5 handel oor Ananias en Safira, wat gejok het oor die geld, liewe vriende, of die prijsgeld gejok het, en toe het hulle dood neergeval, hulle al twee dood neergeval, en hulle is weggedra. En nou net na vers 10 sê, toeval sy onmiddellik aan sy voete neer en het gesterwe en die jongman het ingekom en haar dood gevind en haar uitgedra en by haar man begrawe. En nou vers 11, hoe lees hier die woorde? En een groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor allemaal wat het gehoor het. Kyk hier so, ne? Hulle het vrees gehad vir sonde. Hulle het dieselfde gevoel oor sonde. Niemand het gesê, jy het nou vreselike ding gedoen dat hierdie man en vrou dood is nie. Hulle het geweet. Sonde is een ernstige saak. Dis wat gemaakt het, dat hulle as een eenheid kon functioneer. Die derde opsig, lieve vriende, hulle het allemaal geweet hoe in geloof op te tree. Dan Handelinge 4 vers 30 staan daar, deurdat jy hand uitsteek tot genesing en tekens en wonders deur die naam van die heilige, wat deur die naam van die heilige kind Jesus plaasvind. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is allemaal vervul met die heilige geest, en het die woord van God met vrymoedigheid begin spreek. Lieve vriende, en dan sê vers 12, en een menigte het gelowig geword. Wat het gehoed hulle menigte gelowig geword? Toe hulle die Here vertrou, en hulle gaan met die Here deur, toe daar nog mense waarlik tot bekering gekom. Hulle was vervul met die Heilige Gees, volgens Handelinge 4 vers 31, lieve vriende. En weet jy, toe hulle dieselfde gegloe het, het hulle dieselfde gedoen. As hulle saak moes hanteer, lieve vriende, was daar nie een vreselike uiteenlopende menings oor wat moet gebeur nie. Hulle mening was nie doodjevoudig dieselfde. Want hulle het saam God gedien. Ek wil dit byvoeg, dis ook om hulle vrede kon gehad het. Nou vraag, nieuw vriende, as dit nou kom, en daar is gemeentes waar dit so gaan, waar daar een eenvoudige saak of soms een baie ernstige saak hanteer moet word, sê maar dier die kerkraad of dier die gemeente. En dan vind die mens, in partij gemeente sit daaraan, mense wat heeltemal anders net dwars trek. En jy kan nie verstaan hoe hierdie snaakse siening inkom nie. Nou vraag, is hulle waarlik deel van die lichaam van Christus dan? En nou kind van die Here, kan jy vanavond verstaan, waarom dit wat die Here in jy leven gedoen het so kostbaar is. Hoe die Here dit soveel meer wil gebruik om een model gemeente te vorm. Een gemeente van waaruit herlewing kan ontstaan. Een gemeente waar die Here kragdadiglik siele wil red. Glo jy dat God dit wil doen? Of is ons net hier in Palaborwa? Is dit maar net nog een jaar, of twee, drie, vier, vijf, wat ons nou maar net moet deurgaan? Is dit nou maar net deel van die motion, woep, en ons kom nou maar kerk toe, en ons doen, dankbaar, is mooi, is goed. Maar lieve vriende, ek dink ons wat vanavond hier saam is, in ons hart voel ons baie meer as dit, ons sê Here, ons wil daar die gemeente wees, wat die atmosfeer ryp kan maak vir herleving. Mag die Here vir ons help, dat dit mag gebeur. Amen. Lieve vrienden, kom ons gaan voor die Here buig, met die Here deurgaan. Ag, ek weet, daar in die hart, mag u die Here sekerlik so baie lief hê, maar wil u nie vanaand vir die Here opnuut kom sê, Here, ek dank u vir wat u vir my gedoen het, en ek wil u vra, help my, dat ek kan bydra, dat herlewing hier in ons gemeente mag ontstaan. En as u nodig het, Here, om my eerste te kom verander, dan vra ek vir u, kom verander my. Verder wil ek u vra, Here, kom gebruik my om ander op te bou in u, sodat u verheerlik sal word. Ons dierbare Here, ons as u kinders kom buig voor u in hierdie aand. Ons in die kerkgebou vanaand hier, en daar waar mense mag inluister, kom buig ons voor u. En ons as u kinders wil opnuut vir u kom sê, Here, ons kan nie sonder u nie. Ons wil ook nie sonder u nie. Ons weet ook, Here, dat as u nie met ons is nie, dat alles te vergeefs is. En daarom wil ons handel volgens u woord, volgens u standaard, in die vrees van God opnuut, kom ons lewe toewy en wandel, sodat Here, mense u mag vind, mense gered mag word, en u verheerlik sal word. Ons kom bid dit af in hierdie dag. Ons kom pleit by u, Here, gee dat ons manne, vroue, jongmense sal wees, vervul met die Heilige Gees, dat ons waarlik in die krag van God sal wandel, en dat u by die gemeente kan voeg, die wat gered is, en Here, mag ons dit ook so byvra, ook hier gered mag word, en ons eer u daarvoor. Amen. Gaan in vrede, as jy vrede het, ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God, en die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met die elkeen. Amen.